Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa lo Simon William Muleya ukhona ngale kebhinga. Siyawamukela kuhlelo Muleya, kunjani?
Mina ngi right baba Dube.
Uphila njani kolapha ebhinga?
Lapha ebhinga siphila kahle baba Dube.
Singathi liphila ngani, wena wenzani kathesi?
Mina empilweni ngiyulimi, ngiyalima, ngiyazisebenzela okwamandla, ngisebenzisa amandla ami.
Akusitshele ngokujulileyo sibili ukuthi wenzani.
Mina engikwenzayo kathesi ngumlimi okhangelene nomhlabathi. Ngiyafuya inkukhu, inkomo, imbuzi. Kathesi esimini yami kulomumbu namazambane. Yikho engiphila lapho khonokho.
Izifuyo ulani? Ulenkomo, ulamadonki ulani?
Yilenkomo, yilembuzi, yilenkukhu.
Kunceda kanganani konke kulokho?
Lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi ngase ngifuna ukuthi imali yokusebenzisa eyabantwana besikolo noma ukuthenga ukudla sibili nokunye okujenejeneyo okufaneleyo ukuthi njengabantu sikwanise ukuthi sibe lakho. Ngiyathengisa izifuyo zami kumbe izilimo zami.
Singathi vele awudingi umsebenzi khonapho, vele ungaphi indawo lapho khona khonapho njalo awudingi umsebenzi?
Lapha ngikhuluma ngisesiyabhuwa anginelisi ukudinga umsebenzi. Njalo ngibona ukuthi kuzisebenzeka kini njengomuntu osakhulayo kuyanginceda kakhulu kulokuthi ngiyisebenzi.
Ule plazi kumbe ulensimu encane nje khonapho?
Angiyila plazi, ngilensimu encane.
Akuvale ngamafitshane khonapho-ke, utshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunjani.
Ngingathi mina ngamafitshane into eqakathekileyo empilweni ukuba nombono, ube ngumuntu ohlonipha umbono wakho, ube ngumuntu osebenza ngamandla, ubone ukuthi empilweni akulomunye umuntu ongakhwanisi ukuthuthukisa, njalo akulomunye umuntu ongakhwanisi ukusebenzela. Wena ungakhwanisi ukuzisebenzela kuyayenza ukuthi impilo ithuthuke, njalo ukhwanisi ukuenelisa ukugcina abantwana benjalo lezakhelisi.
Ye, lamhla-ke besixoxa lo Simon William Muleya, ijaha elikhona ngale ebhinga. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa, Muleya.
Ngiyabonga.